темата, която съм му заглавил днес, искам да ви споделя, се казва слепотата на сърцето. Според мен това е много важен въпрос и за това ще ви помоля, ако някой има въпроси или по някое време иска нещо да каже, нека да изчака до края. Моля ви, не ми прекъсвайте мисълта, защото много пъти става така и аз не мога да се концентрирам. И Божия Дух не може да има това въздействие, което би имало, ако темата се изкаже цялата, пък накрая всеки може да запише, ние сме интелигентни хора с разум, да си запише и да зададе въпрос или несъгласие, разбира се, и аз може да сбъркам и се радвам, че тук има хора будни, които да ме подсетят. В църквата първо ще кажа, че мисля си да нарисувам една усмивка на един лист, да изрежа и с две ласичета да си я донеса, да си я закачам от време на време, защото някои брати и сестри се ми казват, ти толкова сериозно говориш, че изобщо не се усмихваш. И аз я слагам от време на време, пак да си говоря сериозно, нали? Ама днеска ще се опитам и да се усмихвам. Значи в църквата винаги е имало две групи хора. Две групи хора. Плевели и жито. Служители на Бога и служители на Сатана. Такива, които изповядват външно, само че служат на Бога, но сърцето си те служат на дявол. Те не осъзнават това в голямата си част. Те са жестоко заслепени. Има и такива, които са толкова паднали, че осъзнават това, имат общение, казва Елена Вайт, с демони. Те контактуват с демони. Имат общение с паднали демони. Лъжебратия ги нарича Библията. Дяволът използва неосветени хора в църквата, за да заблуждава и отвлича душите от пътя на истината. Неосветени хора. Но как да различаваме истината от заблудата? Това е много интересен въпрос. Ние си мислиме, че я различаваме, но често се оказва, че не е така. Когато знаем, че в последните дни измамата ще бъде толкова финна, толкова изпипана, че ще бъде като ципата на лука, се казва в някои изявления, съм чувал от сестра Вайт. Толкова ще бъде тънка разликата. Ще ви прочета един параграф от свидетелство том 1. Вижте колко интересен. Онези, които се колебаят. Но при това ще ви кажа защо ви чета този параграф. Защото в духа на пророчеството се срещат много тежки изявления, където хора, изповядващи се за Христос, тя ги наричат, че са едни от най-големите врагове на Бога. И това е така, тук в параграфа, който вие прочетахте в началото, сестра Малинка започна с него, че те са големи врагове на Христос. Не само хората в църквата, които отказват да застанат за истината, а духа на пророчеството казва и онези, които отказват да се предадат до край. Казва, те също се присъединяват под знамето на Сатана, които задържат и един грях. И за да можем да различаваме в тези последни дни истината от заблудата, а мене ми се случва често и вярвам и на вас, и вие сте го забелязали. Може не всеки да го е забелязал, но понякога аз съм бил втрещен и просто изумен, когато съм виждал хора, как наричат проявление на Божия дух една неосветеност в поведението на някой човек, да речем. И биват заблудени. Следват хора, чието поведение ясно говори за липса на Христовия дух в тях. За липса на Божия дух. И така ние се поставяме в опасност да следваме хора, които могат да ни отведат много далече в даден момент. И в момент на криза ние можем да застанем за такъв човек и да се завлечем, да станем врагове на Бога в момент на криза. Параграфа гласи: онези, които се колебаят да се посветят безрезервно на Бога, стават лоши последователи на Христос. Те го следват на толкова голямо разстояние, внимание, че почти никога не знаят дали всъщност вървят по неговите стъпки или по стъпките на своя голям неприятел. Ама сега това, което правя, Божията воля ли е или не е Божията воля? Този въпрос идва ли ни е на ум? Защо сме толкова бавни, казва тя, в отказването от земните си интереси и в приемането на Христовата, на Христос за наша съдба? Защо сме, казва, толкова бавни? Защо желаем да поддържаме приятелство с враговете на нашия Господ, да следваме обичаите им и да се ръководим от мненията им? Тя добавя, трябва да има цялостно, безрезервно предаване на Бога, изоставяне и отвръщане от любовта към света и земното. В противен случай, добавя, не можем да бъдем Христови ученици. Значи, цялостно предаване. Но забелязвате ли идеята да вървим по неговите стъпки, да си мислим, че вървим по неговите стъпки, но всъщност да следваме стъпките на неприятеля? Каква жестока заблуда е това? Тук определено говори за хора в църквата. Колко тежко състояние. Изповядваш вяра в църквата си, кръстен си евентуално, примерно, и в същото време да следваш стъпките. Да не можеш да различиш дали това е Божия глас или не, дали това е Божия път за теб или не. Те казват, това е защото няма едно цялостно предаване. Стои една треска в окото, която пречупва тази треска и някой грях, който ни е подхранен. Тя пречупва цялата призма. Тази треска прави да виждаме всичко в друга светлина. И не можем да схванем ясно, колебаем се. Библията казва, или самите вие не знаете, че Христос е във вас, освен ако сте негодни. Казва, ти не знаеш дали колебае се е идеята, дали Христос е в сърцето ти, освен ако си негоден, тогава се колебаеш. Още един параграф. Не е достатъчно да правя това, което хората мислят, че е правилно, или това, което служителите им казват, че е правилно. Тогава собствената им душа е в опасност. Те трябва да изследват писанията за себе си. Никакви човешки авторитети. Когато приближаваме края на времето, заблудите ще бъдат така смесени с истината, че само тези, които имат ръководството на Святия Дух, ще бъдат способни да различават истината от заблудата. Само ако имаш ръководството на Святия Дух. Единствено. Единствено. Кога Святия Дух не може да влезне в нас, е въпрос. Кога Христос не може да влезне в нас. Чукам и какво правя? И ако някой, какво направи? Ами ако не му отвориш, не му отваряме, защото държим нещо в ръцете си. Не натискаме дръжката на вратата, защото държим нещо в ръцете си. И не искаме да го пуснем. Значи само ръководството на Святия Дух в тези дни ще ни помогне. Ние всички гледаме, ние всички слушаме, ние всички четеме едно и също слово, слушаме едни и същи проповеди. Но само някои разбират, само някои виждат, само някои са водени от Духа. Защо? Или не знаете, казва Библията, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е в вас, когото имате от Бога. И вие не сте свой си. Значи тялото е храм на Святия Дух. Може ли Святия Дух да обитава в нечисто? В едно нечисто тяло? Не може да обитава. Тялото става нечисто, когато има подхранван грях, когато се знае за светлина и тя не се живее. Тогава той не може да обитава в теб. Един много интересен параграф. Божия дух не може да ни се притича на помощ. Това е от Здравия на реформатор, от Дети и храна съм взел параграф. Божия дух не може да ни се притича на помощ и да ни помага за усъвършенстване на християнския характер, докато удовлетворяваме апетита си за сметка на здравето си и докато гордостта на живота управлява суетата. Докато удовлетворяваме апетита си. Святия Дух, ако ние замърсяваме телата си съзнателно, знаеки кое е вредно и лошо, имайки светлината за последните дни, знаеки как трябва да се храним и как да живеем, но не го правим, казва се, той не може да ви дойде на помощ. И човекът остава в едно неосветено състояние. Неосветен означава неразличен. Осветен, Бог е свят. Божието съзнание е осветено. То е различно от нашето. Осветен означава свят. Отвътре и отвън. Освещението, каза се, трава, това е святост. Отвън и отвътре. Цитирам ви го дословно. Святост отвън и отвътре. Ще почета Диет и храна два параграфа. Ние се подготвяме за утрешната тема, да знаеш. Да имаме напредвид някои изявления. От Диета и храна нещо интересно. 71-во изявление е това в Диета и храна. Моля ви, обърнете внимание. Този параграф е много важен. Вижте какво почваме да правим, когато не сме се предали напълно на Бога. Каква лудост започваме да вършим. И как ставаме Божии врагове? Колко е жалко, че често, когато трябва да се прояви най-голямо себеотрицание, стомахът се обременява с цял куп нездравословна храна, която остава там да загние. Разстройството на стомаха засяга мозъка. Неразумният човек не схваща, че прави себе си. Не схваща. Той не осъзнава, че прави себе си неспособен да дава мъдри съвети и да прави планове за успешното напредване на Божието дело. Айде, още веднъж. Неразумният човек не схваща, че прави себе си неспособен да дава мъдри съвети и да прави планове за успешното напредване на Божието дело. Но така е. Той не може да прониква дълбоко в духовните неща и в съвети, когато трябва да каже да и амин, той казва не. Има един друг параграф, който казва за тези хора, че това, което е прогресивно, те изкарват и те го правят. Светлината на очите на другите да изглежда несигурно. Когато трябва да се вземе важно решение, той казва не на осветения човек. Когато трябва да каже да и амин. Това правим, когато не сме дали цялото си сърце на Бога. Той прави предложения, които са далече от целта. Храната, която яде, е притъпила мозъчната му сила. Мозъчната му сила. Тук се казва по-надолу, че угаждането на апетит е причина за разделения, припирни, разногласия и много други злини. Нетърпеливи думи се изговарят и нелюбезни постъпки се правят. И на друго място тя казва, че такъв човек не може да свидетелства за Бога. Не може да води хората към Бога. Няма силата. Случва ли ни се да усещаме, че нямаме сила, като говорим на хората за Бог? Здравей ли? Че говорим на хората за Бог, ама няма сила нещо, това, което казвам. Като че ли то пада на земята? Ти говори за Бог, ама става едно такова, говориш и не ми пречиш. Двама души излизат на вона един до друг. Единия е воден от Святия Дух, единия не е воден от Святия Дух. В ръцете си държат една и съща проповед. Напечатана една и съща. Единия говори, има въздействие върху сърцата на хората и те предават сърцата си на Бога. Другия говори същото и няма ефект. Защото там го няма онзи всъщност, който трябва да оживи тези думи. Когато това се проповядва от неосветен човек, няма сила. то не работи. Повтаря се папагалски. И ние се чудим защо не работи. Защо говоря на хората няма ефект? Аз съм преживял това. Аз знам за какво става дума. Аз знам, че ако аз не се предам напълно, ще стоя тук, ще ви говоря, нищо няма да има ефект. Когато съм някъде и когато сме някъде, трябва да знаем, че ако Святия Дух не говори чрез нас, няма да има ефект. А Святия Дух не може да ни се притече на помощ. Защо? Четът, заради удовлетворяване на апетита, заради подхранване на грях. Той не може да ти се притече на помощ. 67-мо изявление от Дети храм. Някои се надсмиват. Сега в последното време се казва, че ще има хора, които ще наричат някой Божий народ фанатици. Вижте този параграф. Някои се надсмиват на това дело на реформа и казват, че било ненужно. Че било едно възбуждение, което отвличало умовете от истината. Казват, че работите се карали до крайност. Такива не знаят какво говорят, казва тя. Докато мъже и жени, изповядващи благочестие, са болни от глава до пети, докато физическите, умствени и моралните сили са изтощени чрез задоволяване на един извратен апетит и чрез пресилена работа, преумора. Могат ли да претеглят доказателствата на истината и да схващат божествените изисквания? Въпросът е, можеш ли да видиш истината? Можеш ли да разпознаеш кога говори Бог и кога говори дявола? Ако моралните и умствените им сили са замъглени, те не могат да оценят стойността на умилостивението или възвишения характер на Божието дело, нито да се наслаждават в изучаването на Божието Слово. Да ви е трудно понякога, да усещаме понякога една тегота в изучаването на Божието Слово, една тежест, една мъка, едно бреме, да не го правим с радост и желание. Тя казва, докато се подхранва апетита, казва, ето моралните и умствените сили са замъглени. Няма удоволствие от изучаване на Словото. Защото има удоволствие от изучаване на Словото, когато ти си в хармония с Него и когато ти е бистър умът, проницателен. И влизаш дълбочините и разбираш за какво говори. Иначе ти си някакси отгоре, долавяш нещо, но не винаги същината. Как може един нервен, диспептичен човек, не знам какво значи диспептичен.
Диспепсия е разстройство.
Разстроен човек. Да. Значи, тя казва, как може, благодаря ти, това беше много важно. Как може един нервен, диспептичен човек да бъде готов винаги да отговаря с готовност на всеки го, който го запитва за надеждата на своята вяра, и поради липсата на онази кротост и смиреност, кротост и смиреност, които характеризираха живота на Христа, ще обеслави своето вероисповедание и в спореденето си с неразсъдливи хора. Тогава ще обеслави своето вероисповедание. Защо ни е толкова трудно да постигнем това съвършенство? Защо ни е толкова трудно понякога наистина да бъдем ние осветени християни, които да бъдат святи отвън и отвътре? Защото това означава освещението. Ето го и директният отговор. 55-то изявление. 55-ти параграф. Трябва да знаем, че удовлетворяваният апетит е най-голямата пречка за развитието на ума
и характер.
И освещението на душата. Характер. Точно това е същото. Освещението. Освещението означава святост отвън и отвътре. Характер. Само още нещо. Ще продължим в темата. Не прочетах това. Знаеш, че го има, но той е много усилен. Така. Власт, значи трябва да запомним това. Аз знам, че постоянно повтарям това, но то си е за запомнене. И ще се убедите в това. Властващата сила на апетита. А тук няма човек, който да не знае колко е силен апетит. Властващата сила на апетита ще докара погубването на хиляди. Докато ако бяха победили в тази точка, щяха да имат морална сила да печелят победа над всяко изкушение на Сатана. Защо? Ето защо тя казва, ако не победите апетита, няма нищо друго да победите. Защото апетита е най-силното. Най-силната плътска връзка, откъдето той те срутва с всичко останало. Страстите, сребролюбие, любов към сексуалните преживявания, любов към материалното, егоизма. Апетита подхранва тези неща. Греховете на сърцето, дефектите на характер, раздразнителност, неспокоен дух, непощателен дух. Повечето злини, тя казва, идват от апетита, коренът. И тя то казва, че към края на времето много трудно ще бъде за побеждаване. Това не го казва да ни отчая. А ако аз ти кажа да знаеш, там където искаш да прескочиш много и голяма трапа, засили се хубаво. Значи засили се хубаво. Затова го казва. Много трудно ще бъде, значи тръгнеш ли, зареди се психически. Настрой се психически, че ще е трудно, но така се настрой, че да победиш. Виждаме ясно хора, които наричат злото добро и доброто зло. Има такива хора. И дали понякога ние не сме от тях? Затворим тази врата. Сега идва един много интересен параграф. Много силен параграф. Вчера с Лили и с Ердачка си го говорим. Само че аз сега ще го прочита с малко по-голям контекст. Много често си позволяваме и говорим на хората. Им говорим за това как да имат победа. Какъв пример да ви дам? Това е все едно сега... Все едно да сте ми видяли одеве как хапвам там нещо, което не е добро. И да дойда сега и да ви изнесе една проповедна тема, как трябва да пазим здравната реформа. Нали, какъв ще е ефекта върху сърцата ви? Нулев. Защото какво правя аз? Кое е по-силното изповедание? Устното или с делата? С делата. Аз ви говоря нещо, но вие следващия момент виждате да правя обратното. Абе, това май не работи, къде го говори Кирчо. Май няма сила, няма ефект. Няма сериозност във веста. И ако ние искаме да помогнем на някой, а колко често идват такива хора, ние искаме да ни помогнем. А той ни вижда. Човека ни наблюдава. И те наблюдава. И гледа. И аз му говоря за силата на Христос, как действа живота ми. Но в същото време той няма. Христос го няма. Аз какво правя? Аз обеславям Божието име, обеславям Бога. И унищожавам влиянието на Словото върху сърцето на този човек. И ето защо тя в един момент прави един сериозен апел. Страшни неща ще сполетят онези, които проповядват истината, но не са осветени чрез нея. Както и тези, които се съгласяват, неосветени да им служат със слово и учение. Много важен параграф. Ако аз проповядвам истината и аз живея, знаете ли какво причинявам на собствената си душа? Аз си самоизмамвам. Аз се самозаблуждавам. Защото говоря на хората, работи, работи, работи. Ама работи ли? Ама живее ли го? И в един момент всичко това става един навик. Мъртво, а не е така. Страшни неща ще сполетят онези, които проповядват истината, но не са осветени чрез нея, както и тези, които се съгласяват неосветени да им служат със слово и учение. Тук може цял час да отделим за коментари и може накрая да коментираме тази част на параграф. Аз разглеждам първата повече. Обезпокоена съм за Божиите люде,
кои от Божиите люде, които твърдят, че вярват в сериозната и важна истина, тъй като знаем, че много от тях не са преобразени и осветени от нея. Случва ли ни се да виждаме такива хора? Христос сърцето ли е? Делата съответства се на изповеданието? Възможно е някои да чуят и да приемат цялата истина. Опасност. Внимание. Значи възможно е. Възможно е. Да я чуят, да я чуят и да я приемат. И пак да не разберат нищо за силата на благочестието. Две групи хора. Може да се постигне характера на Бога? Не, не може да се постигне характера на Бога. Може да има християнско съвършенство? Не, не може да има християнско съвършенство. Две групи хора. Те възможно е да приеме такъв човек, казва тя цялата истина. И пак да не разберат нищо за силата на благочестието. Е, защо така? Къде е причината? Не всички, които проповядват истината, ще бъдат спасени от нея. И цял живот да говоря на хората, колко е хубаво в църквата и Бога. Пак може да не бъдат спасени от нея. Спасяваме често другия себе си, не спасяваме. Това е много тежка измама. И защо гледаш съчетата в окото на брат си, казва Исус, а не виждаш гредата в твоето око? Помагаш на другите. Вижте какво казва той. Първо казва, извади гредата от своето око. Не дей да бързаш да помагаш на другите, защото ти не им помагаш. Не им помагаш. Ако ти им говориш за Христовата сила, а в същото време тя не е в теб, ти ня живееш. И ти ставаш инструмент, но не в Божиите ръце. Един грях само да подхранваме. Божий дух не може да обитава в нас и нямаме силата. Да, знаем оправданието, четеме го, говориме го, обясняваме го, подчертавам това, обясняваме го. Казва, иди първо, лицемерецо, извади първо гредата от твоето око. И тогава, вижте какво се случи, когато извадиш гредата от окото си. Казва, и тогава ще видиш ясно. Това е обещание. Това е Божие обещание. За да извадиш съчетата от братовото си око. Колко е сладък медът. Страхотен е медът. Страшно нещо е медът. Вие никога не сте опитвали. Проблемът е, че аз не съм опитвал никога. И откъде знам, че е страхотен нещо? Дори моята реакция не е естествена. Защото аз повтарям папагалски това, което другите са ми казали, бе да съм го преживял. Откъде знаеш, че е толкова хубаво да си с Христос? Библията казва, че това е най-доброто. Ама ти, за да го проповядваш, знаеш ли го? Докато подхранваме една греховна наклонност, един лош навик. Вижте сега за една голяма заблуда. Това е в свидетелства том 1, страница 351. За човешкият ум не може да има по-силна измама от тази, която ги кара да вярват, че са прави и Бог приема делата им, когато съгрешават срещу Него. Не правят разлика между външното благочестие и Неговите дух и сила. И това да знаеш, че в последните дни хората ще бъдат имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му, преобладаващата маса в християнския свят. И сред нас. Значи не правят разлика между външното благочестие и неговите дух и сила. Знаете ли това какво означава? Че който застане тук, на това място, примерно, това може всеки от нас или някой друг, и аз не съм осветен, аз не съм се предал напълно на Бога, аз не мога да разбера кой дух води този човек. аз не мога да разбера дали трябва да внимавам или не. Защото дявола днес не идва, той не е глупав. Той не идва с явни заблуди. Елена Уайт казва, че той така ще примесва истина с лъжа. Човек може така да ти влезе под кожата. Толкова добър говорител може да бъде. Затова изпитвайте нещата, които ви казвам. Защото някога гледам, че много така ме гледате задълбочено. Но изпитвайте нещата. Защото не се знае утре аз по кой път може да тръгна. И Бог да ме пази. Но не трябва да симпатия към човек не. Към говорител не. Изпитваме всичко. Кирчули. Ама чакай сега. Параграфи. Нещо стихово от Библията. Къде го казва това слово? Брат звезди ли? Сестра малинка ли? Няма значение. Изпитваме. В такова състояние просто човек не може да разграничава между свято и несвято. Същата статия, Ходете светлината се казва, свидетелството на първи, страница 352 обаче, Христос бива отричан по много начини. Сега вижте как се отричам от Христос. Може да се отречем от Него, като говорим противно на истината. Изговаряме зли думи за другите. Изричаме глупости, шегуваме се или от устата ни излизат празнословия. Сега ще видя към една много интересна част, една много интересна интерпретация на един стих в Библията. За виното. Сега ще си поговорим за виното. Има един стих, който казва, и той в Притчи 23 глава и там 33 стих, който казва: очите ти ще виждат странности и сърцето ти ще говори объркано. Аз ви питам, защо? Чели сме всички тези стихове. Защо? Защо очите ти ще виждат странности и сърцето ти ще говори объркано? Какво казват предишните стихове? Спомняте ли си? Онези, които се бавят над кое? Какво прави виното с нашият ум, с нашето съзнание, с разумът?
Замърчава.
Замъглява го.
Помрачава.
Помрачава го или замъглява го. Точно това е. Значи, забележете, очите ти ще виждат странности, ще виждаш странни неща. Тоест, няма да ти е много ясно това, което виждаш, какво е. Ще бъде странно за тебе това, което виждаш, идеята. И сърцето ти ще говори объркано. Ще говориш объркани неща. Объркано ще бъде поведението ти. Но въпросът е, дали може да ни се замъгли от друго съзнанието, че да виждаме странности и да говорим объркани неща. Дали само виното се замъгляваме. И сега Исаия 29 глава и от 9 стих надолу. Стойте смаяни, казва Бог, и почудете се, заслепете себе си и ослепейте. Те са пияни, казва, но не от вино. Политат, но не от спирно питие. Защото Господ изля на вас дух на дълбок сън. И сега вижте какво се случва. И всяко пророческо видение стана за вас като думите на запечатано писмо. Затова Господ каза, понеже тия люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си. Външната форма на благочестието. Но, но сърцата им са далеч от мен. И страхът им от мен е по-човешки, по-учения. Човешки поучения. Страхът им от мен е по човешки поучения. Страхът им от мен не е на базата на преживяното, а по човешки поучения. По това, което са ги получавали. Това, което са ги учили. Понеже сърцата им каза са далеч от мен. Ето е причината. Ето е причината. Сърцата им са далеч от мен. И вижте последиците. Заслепете себе си, ослепете. Те се казва пияни, но не от вино. Политът, но не от спиртно питие. Господ изля на вас дух на дълбок сън. Това означава Господ се оттегли от вас. Господ се оттегли от душа. Какво казваме за Святия Дух? Той не може да ти се притече на помощ, когато ти подхранваш грях. Апетита беше в случая. Идеята е, че ако ние не се предадем изцяло, има опасност в тези последни дни. Да не различим ясно. Да не можем да различим ясно святото от несвятото. И тогава много лесно се подаваме на манипулации. Всяка една усмивка ни печели. Всяка една проповед ни грабва. И не можем да разберем кога говори Бог, кога говори дявол. Знаете ли кой е най-добрият проповедник на този свят? Знаете, нали? Няма смисъл да ви казвам. Той много често проповядва от нашите амвони на адвентистите като цяло. Много често проповядва. Много често проповядва, подчертавам, чрез нас. Става дума за едно умайване на съзнанието, при което ясните истини на словото не се схващат. Какво се казва? Падна великият Вавилон, който напои всичките народи с виното на своето разпалено блудстване. Това са фалшивите учения. Фалшивите учения. Той е опиянил и дъщерите си, които са части от падналия Вавилон. Това са протестантски учения, които са фалшиви учения, и в по-голяма си част те атакуват оправданието чрез вяра. Фини нюанси на оправданието чрез вяра, много фини и тънки. Понеже те отказаха да познават Бога, Бог какво направи? Предаде ги на развратено. Ако ние отказваме да познаем Бога интимно, Бог не може нищо да направи за нас. Иска, но не може. Ако ти толкова здраво стискаш нещо там в сърцето, Бог не може да те освети. Казва се така в Патриарси пророци. Бог не насилва волята на никого, затова не може да води онези, които са твърде горди, за да бъдат учени и са склонни да постъпват както те искат. За нерешителния човек, този, който се стреми да следва собствената си воля, докато в същото време претендира, че върши волята на Бога, е записано. Нека не мисли такъв човек, че ще получи нещо от Господ. Яков 1.7 е това. Как да познаем Божията воля? Много интересен въпрос. Стравайт казва: има три начина, чрез които Господ ни разкрива волята си. За да ни ръководи, да ни направи годни да ръководим и другите. Как можем да различим Неговия глас от този на някой непознат? Как можем да различим Божия глас от този на някой непознат? Когато непознатия може да бъде и брат ти, или сестра ти. От този на някой непознат. Как може да го различим от гласът на фалшивия пастир? Бог ни разкрива волята си в своето слово, святите писания. Гласът му се разкрива също и в делата на неговото провидение. И ние ще го разпознаем, ако, едно голямо ако, не отделяме душите си от него, като ходим своите си пътища, действаме според своите си желания и като следваме подтиците на едно неосветено сърце. Докато сега вижте, когато правим това, какво се случва. Ако следваме потиците на неосветено сърце, докато сетивата ни до толкова се объркат, че да не могат вече да различават нещата с вечна стойност, а гласът на Сатана е така престорен, че се приема за Божия глас. Какво да правим е въпросът? Добре. Какво да правим? Как наистина да получи това осветено съзнание? Този осветен поглед. 84-ти параграф. от диета и храна. 84-4 изявление. И с един стих след това ще приключим. Колко много хора изгубват най-богатите благословения, които Бог е приготвил за тях в здравно и духовно отношение. Има много души, които се борят за специални победи и специални благословения, за да вършат, за да извършат нещо велико. Няма нищо лошо в това. За тази цел те мислят, че трябва да водят мъчителна борба с сълзи и молитви. Но ако тези хора потърсят с молитва в свещеното писание, да узнаят Божията изрична воля и след това я изпълнят от сърце, готов си да се откажеш от себе си и от сърце, безрезервно и без никакви отстъпки, без никакви отстъпки, пред желанията на личното аз, те ще намерят спокойствие. Питам ви, търсите ли спокойствие? Като задавам и към себе си този въпрос. Искаме ли спокойствие и мир с Бога? Умръзна ли ни да ни тежи нещо на съвестта? Умръзна ли ни съвестта ни да ни изобличава за нещо? Да се чувстваме далече от Бога? Да се чувстваме неприети от Бога? Да се чувстваме виновни? Казва се, но ако тези хора потърсят с молитва в свещеното писание, за да узнаят Божията изрична воля и след това я изпълнят от сърце, безрезервно и без никакви отстъпки пред желанията на личното аз, те ще намерят спокойствие. Всичката агония, всичките сълзи и борби не ще им донесат благословението, за което копнеят. Това няма да ти донесе благословението. Личното аз трябва да бъде напълно починено. Ако иска някой да ме последва, казва Христос, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден, нека ме следва. Нека следваме Спасителя в скромността му и в себеотрицанието му. Питам ви, какво ни пречи да се откажем днес от греховете си? Моля ви, отговорете ми. Какво ми пречи на мен днес да се откажа, да речеме, да удовлетворявам апетита си? Да ям това, което съм ял обичайно и знам, че е вредно. Какво ми пречи днес да взема решение да не се обличам вече така, както се облича света? Често го правим. Какво ни пречи днес да се откажем от всеки един грях, който знаем? Имаме ли отговор на този въпрос? Добре, любовта към грехът, но нали искаме да живеем вечно? И аз съм обичал хора по по-особен начин, да го кажа. Но Бог ме е поставил на избор. И аз знам, че може да се откаже човек. Може да е трудно и с Бог, но може и днес да се откаже, ако поиска. А Елена Вайт казва, твърде често оставаме за утре и твърде често умираме за вечността. Можем днес да го направим, лелюдачки. Не трябва да въздишаме, защото можем днес да се откажем. Бог не иска да се отказваме от това, което не знаем. Трябва да запомним това. Не иска. Нека се откажем от това, което знаем, че е грях. Лошото говорене. Непрощателният дух. Удовлетворяването на апетита на първо място. Издигам го на пиедестал този въпрос. Утре, който толкова ще го разглеждаме. Много е важно това. Какво ти пречи да се откажеш дори от приятели, ако те те водят към ада? Сериозно задавам този въпрос. Какво ти пречи? Кое те спира днес? Нищо не те спира днес. Нищичко. Нищо не те спира днес да знаеш, че Бог те приема. И аз днес славя Бога. И ви казвам, работи. Това работи. И ти пада бреме, което е стояло на плещите ти години. Години може да си бил в църквата. Аз знам това. И аз знам точно това, което ви казвам. И знам какво значи да ти падне бреме, вина, която години ти е стояла на плещите. Макар и да не съм бил от толкова години в църквата, когато съм преживял това. Но то става, когато човек вземе решение за безрезервно посвещение. Да, проблемът е, че трябва да се съгласиш с Христовите страдания. Ама какво му беше на него? Как той страда заради тебе? Как той се мъчи заради тебе и преживя вечната смърт? И той преживя това, което ти няма да се наложи да го преживяваш никога, ако се съгласиш да умреш заедно с него. Разпъни плата на кръста и не се бави. Защото ако днеска, казва Елена Вайт, чуваш Божия глас, утре какво? По-силно ли ще го чуваш? По-слабо ще го чуваш. А ако днеска е последният ти ден, в който го чуваш, аз ви казвам, всеки от нас има последен ден, в който чува Божия глас. Може да има. Знаете ли дали днеска не е последния ви ден? Кой от нас може да каже днес, аз знам, че не ми е последния ден, в който чувам Божия глас. А може да бъде последния ден. Ако аз живея с грехове в сърцето си, които подхранвам. Колко сме глупави! Бог иска да ни е леко, да живеем спокойно, а всъщност ние се стремим към обратното. Искаме да ни е тежко, да имаме вина в сърцето си. Глупаво е! Глупаво е! По-добре да се предам днес изцяло. И какво като страдаш с Христос? Ти страдаш от любов. Бог ти дава сила за това и желание. И ще приключа с един стих библейски, който е пожеланието ми и вярвам пожеланието на Бог към всички нас тази вечер. И Бог иска да ни каже това. Еремия 29:13. И ще ме потърсите. Ще ме потърсите, казва Бог. Кога ще го намерите? И ще ме намерите, когато? С цялото си сърце. Когато си готов. Ако ти се живее вечно, и ако днеска си чул гласът ми, казва Бог, ако днеска чуваш моя добър глас, теб, точно теб, който много обичам, не се бави да си даде сърцето. Дай го днес, защото утре може да не чуваш гласът ми. И аз може да няма какво да направя за теб. Това казва Бог на всеки от нас днес. Така че Бог ни благослови да не се бавим, да се предадем изцяло и да почнем да воюваме. До кръв да се съпротивяваме всеки ден. И макар да е трудно и да падаме, може да се случи, ще ставаме и ще продължаваме. Амин. Амин. Ако някой иска параграфите, оставям ви. Този път закъснях. Нямам извинение. Но защото зная, че някой може да ги иска, да ги прочете. Ето. Който има желание, нека да ги ползва. И няма да ми се смеете за правописните грешки, защото аз съм бързал много, като идвах насам. Трябваше просто да ги набера. Лили, не ми се смее за правописните грешки.
А относно усмивката, аз искам да кажа, че ме направих за грешки, че много сериозно говори. Като говори от амбона и Мишо на шега века. Ами той така сериозно гледа, че понякога века ще вкисне млякото от неговата сериозност. Така ли се огледа? И за това Кирчо днеска се усмихваше много.
Трябва човек да се моли да бъде като назареите. Когато Бог се усмихва, да се усмихваш. Когато Бог тъжи, да тъжиш. Когато Бог говори сериозно, да говори сериозно. Когато веста е изобличаваща, не може да се смееш пред хората. Нали?
Това е хилен, дето му викаме така.
Но наистина и човек трябва да... Да, благодаря ти. Сега аз ви предлагам, ако искате да поговорим за първата част на този параграф, защото е много интересна, за втората част на параграфа, който прочетахме там, Явка, би ли го прочел? От началото параграфът казва страшни неща. Дай, ако искаш да го прочета, да, че няма мога да ти кажа откъде. казваше така: страшни неща ще сполетят онези, които проповядват истината, но не са осветени чрез нея, както и тези, които се съгласяват. Сега това беше за мен интересното. Страшни неща ще сполетят и тези, които се съгласяват неосветени да им служат със слово и учение.
Така е?
Но
това е така?
Свидетелството Том Първи. Това е, затова искам да го дискутираме, за да дойде по-голяма яснота. Бог ще подвижи. Заповядай, брат.
Да подкрепя това с Божието Слово. Даже и сестра Вайка казва, че ако вие много добре разбирате Божието Слово, същите неща щехте да ги разбирате, което е писано в пророчеството. Понеже наш ум е замъглен и Господ е дал голяма светлина и помощ, че Духа на пророчеството за нас да може.